الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، جزا الله شيخنا خيرا على ما قدم من بيان وتوضيح فيما يتعلق بملازمة نهج السلف. الله يجازك إلى الخير شيخ في ما جمعت زمهم زهابا هي ملازميانا وعلماء وأهل السنة نا أهل السنة وجملة لما نهج السلف الصالح وسبابه هي ياو هي نجات وكفول. شيخ متاج بهذه آيات زكوشي كمان نجي يا حق نا زنزو تحذريش فرقة كديني ينقول ما يزو آية أولياك جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شكمانيني اني كامبا يا الله جل وعلا نوالم سفرقياني شكمانيني اني منهج صحيح منهج قران وسنه وما كان عليه السلف نيالي امباي ولكوانايا السلف يوتا امباي tajaribu kutoka katika njia yao huyo atakuwa ameacha njia kamba sahihi ya Uislamu. Kwa hiyo lao watu watachukua misimamo ya baadhi ya makundi, misimamo ya baadhi ya watu wakiorodhesha kwenye Qur'ani na Sunna na misingi ya salaf ambayo imeandikwa mudawana katika kutubu Sunna, utafahamu kwamba kundi hili ni kundi dhala limepotea. Ndiyo dawa tusalafia ilivyo, dawa tusalafia, dawa ya ahli sunna. Wao wanawahukumu watu kupitia Qur'ani na sunna na ijimaati salaf katika masaili manhajia, masaili ya aqida. Kwa si kuangalia kwamba nani yuko pale, labda kuna mwanachuoni fulani ni mwamjua shekhe fulani, mwamjua shekhe fulani, hapana. Tuangalia haki iko wapi, makubaliano ya salaf yamekaa wapi, na kutubu sunna walillahi alhamdu mawjuda. Vitabu vya sunna vipo, viko vingi sana. Vitabu vya manhaj viko vingi sana, vimetaja ijmaati salaf fi masaili aqidia, masaili itiqadi na manhaj. Kwa hiyo sisi tutawahukumu watu na makundi kwenye hivi vitabu, wewe wawe na shakil fulani, awe ni shekhe mkubwa kiasi gani, sisi tutaamini kwamba yeye amekosea, amepotea. Allah jalla wa ala ametahadharisha kwenye Qur'ani fi ghairi ma aya min kitabi, aya isiyokuwa moja katika kitabu chake, ametahadharisha na furqa. Wala takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu. Ayati ziko nyingi sana. كذلك متنا صلى الله عليه وسلم قد حديث الإرباض بن سارية يسمى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نذرين نكزوا مامو كزوا مامو بيا كزوا مكوني بالتدين سسا وكيرودي كوني هستوريا صحيحي نتاريخ. Uislamu ulikuwa ni safi kabisa tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka wakati alipofariki Uthman radhiallahu ta'ala anhu 35 au 36 hijria. Yalikuwepo tu masaili ya ijtihadia baina ya ashaba, lakini hakukutokea makundi yoyote yale ambayo yamekwenda kinyume na manhaji sahihi. Hakukuwa na makundi, haya makundi yote ambayo yapo sasa hivi hayakuwepo, na ilikuwa ikijaribu kudhihiri fikra fulani, sahaba walikuwa wakipambana na kuirudi ile shubha mpaka inakwisha. Mwaka 37 hijiria, katikati ya utawala wa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, yakaanza kudhihiri baadhi ya makundi ambayo makundi hayo yalizushwa, yako kwenye mrengo ule ule ambao tusema kutahadhari na kuzua na kuanzisha makundi, kama alivyosema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, usulu sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam walittida'u bihim wa tarku al-bid'i fa inna kulla bid'atin hiya dalalah. Misingi ya sunna, msingi ya itikadi na manhaji kwetu sisi ahlu sunna ni kushikamana na yale ambayo walikuwa nayo masahaba, yale ambayo waliyashikilia masahaba ndio misingi ya itikadi yetu sisi. Walilahi alhamdu, misingi yao imekusanywa kwenye vitabu mbalimbali, vitabu sunna limamu Ahmad, sunna lilhumaidi almuzani na wengine, albarbahari, kitabu tauhid bimanda, tauhid ibn Khuzaima, vitabu mbalimbali ambayo vinaashiria misingi ya as-salaf ambayo atakayeshikamana nayo atakuwa ni sunni, atakuwa ni salafi, atakayekhalif msingi au misingi au juz'an au sehemu katika misingi hiyo, lam yakun min ahliha, hatakuwa ni katika watu wa sunna, kama alivyosari hilo al-Imam Ibn Battah al-Ubkuri katika al-Ibana na kadhalika Ash-Shahrazuri katika Usuluddin na Ibn Taymiyyah katika al-Wasitiyya. Kwa hivyo kuanzia mwaka wa 37 hijiria, katikati ya utawala wa Ali bin Abi Talib, yalidhihiri makundi mawili, yalizushwa makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la Khawarij, Khawarij, na kundi la pili ni kundi la Kishia likiongozwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi, alladhi da'a al-Islam, ambaye alidai al-Islam na akadai kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ametoa wasia kwa Ali ibn Abi Talib awe ni mtawala. Akadai mambo mengi, akadai anampenda Ali na ambaye hatakubali utawala wa Ali baada ya Mtume sallam awe ni kafir, akazusha mambo mengi sana. Kwa asili ya Shia ni huyo bwana. Vitabu vya Shia vimejaribu kumweleza, baadhi ya vitabu vinamkataa na baadhi ya vitabu vinamkubali. Shahrastani ameeleza kwamba asili ya Ushia ni huyo bwana, lakini viko vitabu vya Kishia mbalimbali ambavyo vinathibitisha uwepo wa Ibn Saba na yeye ndio anayetizamwa kati ya misingi ya dawa yao, dawa ya Mashia. Kwa hivyo hakuna ambacho sio sahihi. Sahihi Abdullah ibn Saba ndio mwanzilishi wa kundi hili. Kwa hivyo baada ya muda huo ni mwaka 37 mpaka 100, Waislamu walipambana na makundi haya mawili, na yakadhihiri makundi mengine kama vile Murji'a, kadhihiri Qadariya. Kwa hiyo kuanzia 37 mpaka 100 yakawa yamefika makundi haya manne, na Khawarij, kuna Ashia, kuna Al-Qadariya na kuna Al-Murji'a. Waislamu wakawa wanapambana, wasahaba walikuwa wapo wakati huo na tabi'in, fuqaha wakawa wanapambana na bid'a hizi, makundi haya yaliyoanzishwa na fikra zao. Fikra zao ni fikra zinasomwa katika madaris, na miongoni mwa fikra zao Al-Qadariya, wana wao watakaotajwa hapo mbele, ndio hizi ambazo amezieleza shekhe hapa. Wengine walitabani masala ya akili kuwa ndiyo masdar ya sharia. Kuanzia mwaka 100 hijiria mpaka 150 walidhihiri baadhi ya watu ambao ni rumuz wasemaji wa baadhi ya makundi ya watu wa bid'ah. Alidhihiri bwana aitwa Wasil bin Ata, muasisi wa madhehebu au madhehebu ya Mu'tazila. Wasil bin Ata akadhihiri, Al-Jari bin Dirham akadhihiri, Al-Jami bin Safwan akaja, Mukatil bin Suleiman akawa wamedhihiri. Hawa kwa miaka hiyo wao wakawa wameasisi baadhi ya fikra, wengine wakisema kwamba Allah jalla waala hafahamu chochote, wengine wakisema, wakitanguliza akili juu ya nafsi. Na Sheikh Ibn Taymiyyah katika vitabu vyake, mfano kitabu cha Daru Ta'aruf al-Aql wa al-Naql, ambacho alikuwa akifanya raddi juu ya maneno ya Ar-Razi aliyeandika kitabu amekiita al-Qanun, al-Qanun kwa maana kanuni, yani maana yake ni kwamba kanuni kwenye dini ni kutanguliza akili, yani ukipambanisha baina ya nafsi, ukipambanisha baina ya dalili na akili, alafu akili ikawa inataka kitu fulani, basi utanguliza akili, kama alivyoeleza shekhe hapo. Wakawa hawa waliodhihiri hawa wanne waliowataja, wakawa wamekuja kila mmoja ameasisi baadhi ya bidaa. Al-Jari bin Dirham akaja, Al-Jari bin Safwan akawa amefuata misingi ya Al-Jari, Muqatil bin Suleiman hawa wamepinga sifa na majina ya Allah, yeye akaja akathibitisha sifa, akaja akafanya ghuluu katika kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuacha Qur'an. Kwa hiyo ni makundi ya watu wa bid'ah. Kwa hiyo ni mwaka 100 mpaka 150 wakawa wamedhihiri hawa, ili wakati wa adhana waliwadhihiri. Kwa hivyo kuanzia mwaka 150 kuanzia mwaka 100 mpaka 150 hijiria yalidhihiri hayo makundi, na wakadhihiri hao watu ambao nimewataja wanne, na kila mmoja aliasisi bidaa yake kwa sababu ya vile anavyoifuata akili yake. Miongoni mwa juhudi alizozifanya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, kama alivyosema Sheikh hapa, ni kupambana na makundi ambayo yanatanguliza akili dhidi ya nafsi, na kuifanya akili ndiyo masdari ya sharia, ndiyo chimbuko la sharia. Kile ambacho akili itakubali basi ndiyo dini, kile ambacho akili itakataa siyo dini. Kwa wakaja watu wengi wamepinga dini, wamekataa dini, malahida, mulhidun, kwa sababu ya kutanguliza akili dhidi ya nafsi, ikawa watu wengi wameacha dini sahihi. Kwa hiyo mifano mingi, mfano Sheikh amemtaja bwana mmoja ni Hassan al-Turabi wa hivi karibuni. Miongoni mwa mambo ambayo anahesabiwa amekhalifu manhaj al-sunna, madhhab salaf, mathalan anaambiwa kwamba Mtume sallam anasema, idha waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum faliyaghmisuhu thumma liyanzi'uhu, pindi atakapoangukia nzi kwenye kinywaji cha mmoja wenu amzamishe alafu amtoe, fa inna fi ihda janahihi da wa fi al-ukhra dawa, sababu baadhi ya mmoja mbao zake, upande wake mbao zake kuna sumu na upande mwingine kuna dawa. Baadhi ya watu wanatumia akili, wanasema la anusaddiqa tabiba al-kafir fi hadha khair min an usaddiqa an-nabiyya fi hadha, mimi kumsadikisha tabibu wa kikafiri ni bora kuliko kumsadikisha mtume katika hili. Bali baadhi yao wamekataa hadithi ya Masihi Dajjal, baadhi yao katika wanaharakati wamekataa Mtume sallama kuwa labda alifanyiwa sihiri, wamekataa kwa sababu akili zao zinakataa. Na haya yapo kwenye mavio, yapo haya. Sasa mwaka 150 mpaka 234 ulama wanaeleza hapa hakukutokea makundi yoyote yale ambayo ni mapya, bali yale makundi ambayo yalikuwa hapo juu yaliendelea kujijenga zaidi mpaka yakawa yamepatikana makundi kwa dhabti yake, makundi manne. Kawa kuna Khawariji, kuna Shia, kuna Mu'tazila wanani yake Qadariyya wameingia huko ndani, alafu wakawa wapo Murji'a. Kwa haya makundi yakawa yamekaa muda fulani, na fikra zikawa wanazijenga katika madhehebu yao na kuzipindisha baadhi ya nususi. Ulama wa sunna wakapambana mujahada wa sawasawa. Kwa ala kulli hal, makundi haya yote na yale ambayo yamekuja baadaye ni makundi ambayo yameasisiwa katika dhalala, kwa sababu kwanza hayakuwepo. Yaani kwa mfano ukitazama hawa Muslim Brotherhood, kuasisiwa Jamaatul Ikhwan, Ikhwanul Muslimin, jamaa hii imeasisiwa na Hassan al-Banna mwaka 1928, baada ya kuwa imeanguka daula, baada ya kuanguka daula wa Uthmania mazuuma al-Islamia al-mazuuma, baada ya kuwa imeanguka daula al-Islamia ama ni Uthmania al-mazuuma mwaka 1924. Kwa hiyo wakaanzisha kundi la Ikhwan, Hassan al-Banna akaanzisha kundi hili li'iadat al-hukm al-Uthmani, kwa ajili ya kurudisha ile daula ya Uthmania ambayo ilikuwa ikidhaniwa ni daula ya Kiislamu. Kwa ukitizama kwanza, hili kundi lilikuwepo wakati wa Mtume SAW au halikuwepo? Kwanza halikuwepo. Kwa inatosha kwa talib ya ilmu, inamtosha Muislamu ambaye anapenda haki kuangalia kwamba hili kundi kwanza halina asili katika uwepo wake. Baadhi ya wanaharakati wao wanajuzisha kuanzishwa makundi, kina Abdurrahman bin Abdul Khaliq na wengine katika Ansar Sunna, wao wanaona kuanzishwa jamaati Islamia ni jambo ambalo halina shida. Ahlu Sunna anasema hapana, Sheikh al-Islam ampiga vita jambo hilo. Walillahi alhamdu, Sheikh Rabi ibn Umair ibn Hadi ibn Umair al-Madkhali naye ana kitabu alimtandika kwayo Abdurrahman ibn Abdul Khaliq, aliposema maneno haya akaandika kitabu sema jamaatun wahida la jamaat wa siratun wahid la asharat, hakuna jamaa nyingi kwenye Uislamu. Kwa hawa sururiin, hawa wanaharakati wao wanaona kuanzishwa makundi hakuna shida katika dini, kwa sababu makundi yote yana mrengo wa dawa na mfano wake. Kwa hiyo hakuna shida kuwepo ahzab, makundi mbalimbali. Sasa si sawa, kwa sababu jambo linakhalifu mrengo, linakhalifu njia ya Qur'ani na Sunna na yale ambayo yalikuwepo kwa salafu salih. Haya, watizame mathalan jamaatu tabligh. Jamaatu tabligh, ukimwangalia Muhammad Ilyas kwenye historia, yeye ambaye ni mwanzilishi wa jamaa hii, jamaa ya dawa, amezaliwa mwaka 1303 hijiria, mpaka mwaka 1334 au 44 ndio akawa ameanzisha, ameunda jamaa ya tabligh. Kwa hiyo ukiangalia kwanza, kumwangalia yeye historia yake pia, alikuwa vipi, alikuwa ni mtu ana ilmu au hakuwa na ilmu, alafu kitizama kwamba alianzisha jamaa hii wakati gani, miaka aliyoitaja hapo, na ukitizama kwamba sababu ya kuanzilishwa jamaa ya tabligh sababu nini, anasema baada ya kuona umma umekuwa hauelewi dini, akawa ameotea, akawa anafikiria namna gani atatibu mashakili ya dawa ambayo yapo katika ulimwengu. Akawa siku hiyo baada ya kutoka haji amelala, akaoteshwa tafsiri ya Qur'ani ya aya ya suratu Ali Imran, kuntum khaira umma ukhrijat linnas ila akhiri. Kwa hiyo akaoteshwa kwamba maana ya hii aya, tafsiri yake, maana yake ni uunde jamaa, ni kutengeneza jamaa, kundi ambalo litatoka kwa ajili ya kufanya dawa, kutoka mwezi siku 30, miezi 6, mwaka na mfano wake. Sasa ukitizama haya yote matatu, kwanza yeye mwenyewe historia yake, kutizama mwaka ilianzishwa jamaa hii, na kutizama sababu na asili ya kuanzishwa jamaa hii, utagundua kwamba hii ni jamaa mubtada, ni jamaa iliyozushwa. Kwa Muislamu anayetaka haki, hakuna haja kupambana kumbainishia kadhana, ni kundi ambalo halikuwepo, ni kundi ambalo limezushwa, linaingia kwenye jumla ya adhila ambazo tumezitaja pale mwanzo. Wa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah, na aya mbalimbali ambazo zimezia sheria hapo zinakataza kuwa makundi makundi kwenye dini. Kwa hiyo haya makundi haya ambayo hapo Hizbut Tahrir Ansar Sunna, makundi haya yote ni makundi ambayo yamezuka, yameanzishwa na watu fulani na wakawa na misingi yao maalum. Kwa hiyo maana sisi tuseme yote makundi haya ni makundi ya kihizbi, ni makundi ya ambayo yamekhalifu njia ya sawa. Kuna maneno ya Safir Rahman al-Barakafuri katika kitabu chake cha Al-Ahzab as-Siyasiyah fil Islam, makundi ya kisiasa kwenye Uislamu, ameeleza nini maana ya al-hizb. Kaeleza makundi haya nini maana ya al-hizb na mfano wake. Taje tu kwa mfano hapa, anasema alayhi rahmatullahi ta'ala, anasema al-hizb lughatan, hizbu kwa lugha, kwa upande wa lugha, sinfun minan nasi tajma'uhum sifatun jami'atun au maslahatun shamila. Al-hizbu kilugha, ndio maana hiyo ya kiistilahi pia, ni kikundi cha watu ambacho kinakusanywa na sifa ambayo inawakusanya, na sifa fulani inawakusanya, inaitwa hizbu. Au maslahatun shamila, au kuna maslahi fulani ambayo yanawakusanya wao, kuna maslahi fulani yanawakusanya wao ya kidini au ya kiakida, maslahi ya kidunia, ya kisiasa, hao wataitwa ni hizbu. Ikiwa maana yake wakati njia ambayo inakhalifu Qur'an, itikadi ya sawa, kwa maana ni yale makundi ahzabu siyasia au alhizb au fulani to hizbi fulani hizbi, maana yake yuko kwenye haya makundi ambayo yamekhalifu njia ya sawa. Asema min rabitati alaqidati wal iman, ima kiunganishi cha aqida au imani. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinawakusanya wao, ima kifungu cha aqida au imani. Kwa hiyo hawa tu tunawaashiria wana mfungo ambao vinawakusanya wao, au al-kufr wal-fusuq wal-isyan, au kafiri na ufasiki na uasi. Kwa hiyo maasiya, watu wakajikusanya kwenye kufuru au ufasik au isyan, wakawa wanajuana kwa fikra hizo na imani hiyo, hawa wataitwa ni hizbi. Kwa hiyo atakajinasibisha na wao pia ataitwa hizbi. Au rabitatul ardhi wal watan, au kiunganishi cha ardhi au mji na unchi. Mimi kwa sababu nchi yangu ni hii, basi kila mwenye au kila ambaye anatoka katika nchi yake au mji fulani, ardhi fulani, ni mwenzake, na kusimamisha uadui kwa mwingine, basi manake hao watakuwa wameingia kwenye uhizbi. Au alqabila wal nasab, au kabila au nasaba, au almihna wal lugha, au fani maalum au lugha maalum. Sababu mtu fulani kabila fulani, basi kila atakayekuwa kabila fulani ni ndugu yake. Kama kuna baadhi ya makabila katika nchi yetu ya Tanzania au huku kwetu, kuna baadhi ya makabila huku Zanzibari huku, kuna baadhi ya makabila hawajali utofauti wa manhaji, utofauti wa mapito ya dini. Kwa kuwa ni Mzanzibari mwenzako au ni Munguja mwenzako, ni Mpemba mwenzako, au mnatoka sehemu moja, kabila lenu ni moja, nasaba yenu ni moja, basi hamtotengana. Wengine shule, kama shule yao ni moja, basi na wao watakuwa kitu kimoja. Wengine taasisi, kama taasisi yao ni moja, basi wataungana kwenye utaasisi. Yeyote ambaye atajaribu kuwazungumza wao au mmoja wao, basi watafanyana difa, watateteana. Kuna watu wako hivyo, kuna watu hauwezi kuwazungumza kwa sababu ushule, kwa sababu wanachama, kwa sababu kabila na saba. Kuna watu wako hivyo, na haya mambo kwenye miji yetu hii ndio zaidi. Na baadhi ya watu wanasema kule Mombasa kuna baadhi ya makabila, hata kama ukisoma miaka mingapi, ukija hauwezi yani kuacha watu wako. Kuna baadhi ya makabila kule Mombasa na pia huku, lakini kwa upande wa kule bara, kule Tanzania, walilahi alhamdu, watu wamejitahidi, watu wameyakata makabila yao na jamaa zao kwa sababu ya hii manhaji ya Ahlusunna. Na lazima watu wafikie hapo, ili dini idhihiri, ili dini iende sawa sawa. Ama eti kuangalia fulani nilisoma naye kabila langu na yeye ni moja, hilo haliwezi kuisaidia dawa, bali litaiporomosha dawa ya Ahlusunna. Kwa hiyo Sheikh anasema au mashakala min arrawabit wal awsaf wal masalih, au mfano wake katika viunganishi au sifa au maslahi maalumu, alati itaba an-nasu ayatajamma'u alayha wa yatakatalu hawlaha, ama watu wamezoea kujikusanya kwenye mambo hayo. Kisha mbele huko Sheikh akaeleza na msingi wa kuzingatia makundi ni kutizama Qur'ani na Sunna na itikadi sahihi. wewe ndugu yako, jamaa yako, kabila mwenzako, mwanamji mwenzako, taasisi moja, chama kimoja, sisi tunaangalia itikadi sahihi. Je, itikadi yako ni itikadi ya salaf au la? Ikiwa umekhalifu itikadi ya salaf au juz'an minha, au umekhalifu sehemu ya itikadi ya salaf, sisi tutakwambia na tutakunasihi. Kama wewe ni dai, kama ni mlinganizi, ni mwalimu, wasambaza shubwa na fikra, basi itabidi ubainishwe ili watu watahadhari na wewe. Kama vile sisi ambavyo tunavyobainisha baadhi ya makundi, kwa lazima salafi afike mahala aweze kuliacha kundi fulani kwa sababu lina mikhalafa ya wazi na kutokujali ukabila na saba umji na nchi, au kuangalia labda wanachama au shule mnasoma ni moja, nyote mwafundisha shule moja, mkateteana au mwonekana mwashirikiana pamoja kwenye miamala ya kidini na dawa au miamala fulani ambayo inaweza kuwa pia wakati mwingine sababu ya kuidhoofisha dawa ya al-sunni. Haitakani salafi sunni akawa anaonekana ni mumayi wa usuli dawa za salafia, anailegeza misingi ya dawa ya al-sunni. Tahitimisha na maneno fulani ya Sheikh Mukbil hapa, ambayo ameyaeleza katika baadhi ya mihadharat na baadhi ya vitabu kama vile Tuhfatul Mujib, vitabu vinginevyo. Tutasoma alafu tutaja maana shahidi, kwa sababu maneno haya ni marefu kidogo. Sheikh anasema rahimahullah ta'ala, inna ta'awuna ma ahli al-bid'i huwa alladhi mayya'a ad-da'wah as-salafiyya. Hakika kusaidiana pamoja na watu wa bid'a ndio jambo ambalo limeilegeza misingi ya dawa ya ahli sunna, dawa salafia. Kusaidiana na makundi ya watu wa bid'a, kuonekana uko na baadhi ya watu ikhwan muslimin, kuonekana uko na baadhi ya watu waliotahadharishwa na ahli ilm, wewe unaonekana nao, ndio mambo ambayo yamechangia dawa kuwa ni dhaifu. Na watu wakiliweza hili la kukaa mbali na jamaati, kukaa mbali na baadhi ya watu waliokhalifu manhaj al-sunna, manhaj salaf, au waliotahadharishwa na maulamaa, watu wakijitahidi kukaa mbali na hawa watu, dawa inapata nguvu siku zote. Wa huwa alladhi jalat Afghanistan majzarat al-muslimin bisababi annahum kanu khalifa fahadha hizbi wa hadha sufi wa hadha ikhwani fala budda min tamayuz. Sheikh akasema hapana budi watu kupambanuka, wabtiadi an kulli mubtadi'in, na kukaa mbali na kila mubtadi'. Faladhi nansahu bihi, kwa ambalo tawanasihi watu kwayo, huwa liibtiadu anhum, ni kukaa mbali na watu wa bid'a. Fahum min dhi zayr kama qala Abu Qilabah, kwa sababu wao ni watu waliopinda, wametoka katika njia ya sawa, kama alivyosema Abu Qilabah, la tujalisu ahla al-ahwai fa inni la amanu an yughmisukum fi dhalala. Abu Qilabah anasema msikae na watu wa bid'a, hakika mimi siamini, yani sina amani wakawazamisheni nyinyi kwenye dhalala, kwenye dhalala zao. Wa yulabisu alaykum ba'dha ma ta'rifun, na wakawachanganyieni baadhi ya misingi na mambo mnayofahamu. Ukienda kwenye msingi fulani unawekewa ulaini fulani, ukaa mbali na watu wa bid'a, unasema ah, nyinyi mwasema maulamaa na maulamaa wamejitahidi, na mfano wake mara unatajwa kisa cha Ibn Baz na Ibn Uthaymeen, walikuwa wametofautiana hawa, lakini walikuwa wakikutana wanapendana baina yao. Ah, unasema mbona kweli bwana, sisi tunakuwa tunajaji tu, tunawatahadharisha watu. Sasa haya masaili yanayotajwa ni mengine, Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen hawakutofautiana kwenye masaili ya aqida na manhaj, lakini mtu anayechukua masala haya khilafati zao, ambako ni masaili fikihia, masaili ambayo kuna ruhusa ya kujitahidi, mtu anayechukua haya anakuja kuyabambika hapa. Au kama baadhi ya watu anaambiwa fulani mubtadi, kwa mfano mtu anaambiwa labda Muhammad al-Imam ni mtu wa bid'a, sema kina Sheikh al-Fauzani wamempa udhuru, na mfano wake Sheikh al-Fauzani mujtahid, yukhti wa yusib, yeye angalia haki. Ama kulazimishana kuchukua kauli kila ya kauli ya mwanachuoni kwa sababu ni Fauzani, basi na sisi tutawalazimisha pia. Huyo huyo al-Fauzani alipoulizwa kuhusiana na jamaa Ansar Sunna akasema ni kundi la sawa, lina shida. Kama ndo kulazimishana sasa kwamba kila fatwa ya mwanachuoni tuchukue, basi tuchukue hiyo, basi tuchukue pia baadhi ya fatawa za maulama wakubwa waliohalalisha miziki.
Kwa hiyo ibra mazingatio si kuangalia fatwa, ni kuangalia je fatwa hiyo inafikiana na haki na dalili, kuna hujja. Kwa hiyo si mambo ya kuangalia tu fulani, ah, maulama wakubwa wamesema hivi, kama wanavyozungumza baadhi ya watu sasa katika mji yetu hii. Kwa hiyo Sheikh amesema faladhi nasaubi, akataja maneno ya Abu Kilaba, amesema kisha akasema waqad raaitu, na kwa hakika nimeona, anna alladhi yaqsimu dhuhura almubtadi'a, na nimeona kwa hakika ambalo linaweza kuvunja migongo ya watu wa bid'a, amrain, ni mambo mawili. Al-amru al-awwal au al-amru al-awwal, jambo la kwanza, al-jarh wa tadil, ni kuwazungumza, kuwajeruhi watu wa bid'a na kuwabainisha kwa watu. Wal-amru al-thani, na jambo la pili, at-tamayuz, ni kujipambanua, kujipambanue, ai al-infisal anhu, ni kujitenga na wao, fala yujalasun wala yuhdharu muhadharatihim au wala yuhdharu muhadharatuhum, wasikalishe, yani watu wasikae nao, wala watu wasihudhurie mihadhara yao. Kwa maana sisi tuna fatawa za wazi zenye hoja na dalili kwamba Muhammad al-Imam amepotea, ama wakija hawa kina Abu Muawiya, kina Abu Zagarisha, kina nani hawa, wakawa waleta talbisi wao, waleta vurugu kwamba ataka sisi tumtaka kasimafuta, tumtaka kasimafuta, sijaliane naye, tuko tayari mtupeleke mpaka kwa Sheikh Rabii. Sheikh Rabii walilahi alhamdu amebainisha kadhia ya Muhammad al-Imam kwa adhila, kwa wale wanaofahamu, wala si mahala pake hapa, lakini jambo liko wazi, kwisha habari. Hawa wanaohangaika ni maftunini. Kwa hiyo jambo la kufanya sisi ni kujitenga na wao ili wadhoofike. Alhamdu hawana nguvu, walitarajia vingine na wamekosa ile matarajio yao. Kwa Sheikh amesema maneno ya mwisho hapa, anasema Tuhfatul Mujib, anasema wanansahu ahla sunnati ayatamayazu wa yabnu lahum masajida, tunawanasihi ahli sunna wajipambanue na wajenge misikiti yao maalumu, walau min al-liban au min safi an-nakhl, hata kama ni kwa tofali za udongo, wajenge misikiti yao, kuacha kwenda kujirajisha na misikiti ya watu wa bid'a na kutarajia kwamba eti huenda wakasimamisha dawa kwenye misikiti yao. Kwa historia ya dawa hapa kwetu Afrika Mashariki au Tanzania, historia ya dawa, dawa salafia haijasimama kwenye misikiti ya watu wa bid'a. Misikiti ya Ansar, vyovyote mtakavyofanya watakuja kukuondoweni tu. Kwa hiyo Sheikh anashauri hivyo na si hivyo, kisha akasema fa innahum lan yastati'u an yanshuru sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bitamayuz, kwa sababu wao al-sunna hawatoweza kusambaza na kueneza sunna za Mtume sallama isipokuwa kwa kujipambanua. Wa illa falmubtadi'atu lan yatrukuhum yanshuru sunnata, na isipokuwa watu wa bid'a wafahamu kwamba watu wa bid'a hawatoweza kuwaacha kamwe wakaendelea kueneza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mahala mtaondolewa. Kwa historia ya dawa katika miji yetu inajieleza. Kwa hawa watu ambao ni maftuni, sisi tujitenge na wao ili dawa yetu ikae ni kawia, dawa iwe na nguvu. Walillahi alhamdu, na masajidi zetu na misikiti yetu, ama kuungana kwa ajili ya maslahi fulani, watu wakawa wanaonekana, baadhi ya watu wanaonekana na hawa watu ambao kwenye fitna, hili linaidhoofisha dawa. Kwa watu wajitenge na hawa watu maftunini, na watu wasiwasikilize na wawapuuze. Vijana shababu salafiyin wasome kwa mashehe zetu ambao wako hapa Unguja, mashehe ambao wanabainisha manhaji salaf kwa sawa. Ama wale ambao jambo lao lishakwisha, sisi tumeshaosha mikono yetu na wao, kwisha habari. Kwa wako baadhi ya vijana wanapiga makelele wakitukana kwenye YouTube mfano wake. Kwa ala kulli hali, ndugu zangu, sisi natakikana haya makundi tulioelezwa na hawa watu ambao tumeelezwa na alama zao na makundi haya, tujitenge nao na kutahadhari nao, kwa sababu kule kukaa nao, kuendelea kuwepo nao, ndio mwisho wa siku mtu anaanza kulaibisha misingi ya Ahli Sunna. Alikuwa ni shadida la ahli bida, mkali kwa watu bida, mara anaanza kuwa mlaini, mara anaanza kuwa mlaini ya watu bida. Au unajua na mfano wake. Kwa hiyo mimi nitosheke na haya, lakini ala kulli hali, na saha za Sheikh Mukbil
watu wazichukue wasifanyie kazi ili dawa ipate nguvu. Ni hivyo, itizama hali ya kule bara na huku, unaweza kuona utofauti, au Mombasa unaona kuna utofauti, au Nairobi kuna utofauti. Kule kwetu dawa salafia ina nguvu zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wamejitahidi kujenga masajidi zao na kukata miamala na watu ambao ni watu wa bid'a, au kutoka kwenye misikiti yao, au watu ambao wamefitinika. Ukuto kuhangaika nao, kuache ile mbali. Maadamu tunao maulama wanatutangulia, wanazungumza masail, washatoa fatawa na zina hujja, zina adilla, khalas. Hawa dogo dogo kuachana nao. Wallahu waliyut tawfiq. Alhamdulillahirabbil alamin.